Κάτι 30. Real FM 97,8. Τέτοι Μπογιά, Μάνος Διτλής, Άκης Παυλόπουλος, Μαρία Ψάλτη στους ήχους, η κυρία Φάνσης Πάρασχη στο 2-11-200-8-200 και η Μαριέτα Κοντογιαννίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τρίτη 30 με 38 βαθμούς σε κάποιες περιοχές θερμοκρασία. Και έχουμε το εξής παράδοξο να συμβαίνει, κάτι που επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο Ψάλτης, ότι δεν είμαστε σε καθόλου καλό δρόμο, ότι όλη την εβδομάδα θα έχουμε έναν μίνι καύσωνα, ας το πούμε έτσι, αλλά το Σαββατοκύριακο από Παρασκευή, δηλαδή μεσημέρι και μετά, θα έχουμε αστάθεια. Ναι, αστάθεια με μπόρες, λέει, και κεραυνούς κτλ. Κτλ. Τίποτα κανονικό. Λοιπόν, για πάμε τώρα, κουμπαρό.
Έλα, κουμπαρό. Πάμε.
Είναι ο κύριος Νίκος Κιουτσούκης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Από τη ΓΕΣΕ.
Μπράβο, για πάμε να μας τα πει ο κύριος Κιουτσούκης.
Εδώ, ένας άνθρωπος ο οποίος και δεν έχει κρύψει και τα λόγια του σε σχέση με το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
Καλά, δεν έχει να κάνει. Με μια άλλη ιδιότητα του τον έχουμε καλέσει τώρα. Ο γραμματέας της ΓΕΣΕ.
Σωστά.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κιουτσούκη.
Δεν γίνεται αυτό, ρε.
Δεν γίνεται να εισπράττεις δεμαράκι συνέχεια του. Κυρία Παράσχη.
Ρε παιδιά, μας
κυρία Παράσχη.
Ή κάτι γίνεται. Ή...
Κυρία Παράσχη, έχει πέσει η γραμμή. Ευχαριστώ. Ναι. Ευχαριστώ.
Ρε
καλά
παιδιά.
Με πάθεις.
Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
Τι έπαθες εσύ, Ιάκη.
Ποιος κλείνει τη γραμμή.
Ρε σε χαζός.
Ποιος κλείνει τη γραμμή.
Τι κάνεις στο χαρεκλίν, ποιος παίζει με τα μικρόφωνα. Well, no one told me about love, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. Για πάμε λοιπόν, έχουμε τώρα τον κύριο Κιουτσούκη. Καλώς μεσημέρι, κύριε Κιουτσούκη.
Καλησπέρα.
Καλώς τον.
Εσάς και τους ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πρώτα, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η κινητοποίηση της ΓΕΣΕ, επειδή υπάρχει, κάνω τη διευκρίνηση, κύριε Κιουτσούκη, γιατί εδώ πάμε σε ένα τσουβάλιασμα. Και όταν υπάρχει το τσουβάλιασμα, ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί κάνετε και πολιτική, να το πω έτσι. Χάνετε η ουσία και περνάνε έτσι όλα χύμα. Λοιπόν. Ότι εδώ δεν μιλάμε για τη ΓΕΣΕ, ο οποίος είναι ένας φορέας που έχει πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί πολλές φορές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με μαζική συμμετοχή, είναι η αλήθεια. Okay. Και δεν ανήκει στην κατηγορία αυτών που λέμε μπαχαλάκηδες, αν μη τι άλλο. Είναι οι εργαζόμενοι που εκφράζουν τα αιτήματά τους με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Ναι.
Αυτό το θέτω ως διευκρίνηση, γιατί από το πρωί έρχονται και διάφορα μηνύματα, όλα είναι ίδια. Ή είναι μπαχαλάκηδες ή και τρία άτομα να είναι, ας κλείσουμε όλο το κέντρο της Αθήνας. Θέλουμε την τοποθέτησή σας, την άποψή σας για το νομοσχέδιο.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι πορείες και οι απεργίες οι οποίες πραγματοποιούνται είναι στα πλαίσια της συνταγματικής διαδικασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι όμως και το έσχατο μέσο των εργαζομένων προκειμένου να προστατεύσουν τα βασικά εργασιακά τους δικαιώματα ή και να αναδείξουν τα αιτήματά τους, καθότι δυστυχώς στη χώρα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα σήμερα δεν έχει διορθωθεί λόγω και του κορονοϊού, ο κοινωνικός διάλογος είναι σχεδόν ανύπαρκτος.
Ναι.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι καμία πορεία και καμία συγκέντρωση εργαζομένων, καμία διαμαρτυρία δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει ως στόχο την ταλαιπωρία των πολιτών σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας. Τα συνδικάτα οφείλουν να αποδίδουν σεβασμό στους συνανθρώπους, στους εργαζόμενους, γιατί και οι υπόλοιποι είναι εργαζόμενοι και προφανώς θέλουν να πάνε στις δουλειές τους.
Ναι.
Άρα το ένα είναι αυτό το σημείο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι διαβάζοντας έτσι, δείχνοντας μια γρήγορη ματιά στο νομοσχέδιο, πολλά από αυτά τα οποία σήμερα καταγράφονται σε αυτό το νομοσχέδιο ήδη πραγματοποιούνται σε ό,τι αφορά τη ΓΕΣΕ και τις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώ ομοσπονδίες ή εργατικά κέντρα.
Δηλαδή, ενημέρωση της αστυνομίας πριν και όλα αυτά.
Και ξέρουν πού θα γίνει η συγκέντρωση και γνωρίζουν τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η πορεία των συγκεντρωμένων, ξέρουν πού θα καταλήξει, πού θα διαλυθεί. Αυτά όλα πάντα γίνονται σε συνεννόηση με την αστυνομία κατά τόπους και στην Αθήνα και σε όλες τις άλλες πόλεις.
Ναι.
Άρα είναι εκ του περισσού.
Ναι.
Υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία είναι, ξέρετε, σοβαρά και πρέπει να τα δούμε λιγάκι. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο επικεφαλής πορείας που έχει δώσει στον αστυνομικό διευθυντή της Αθήνας, ας πούμε, έχει δώσει την πορεία της συγκέντρωσης, το ποιους δρόμους θα ακολουθήσει.
Ναι.
να έχει την ευθύνη για το ότι θα παρισφρήσουν στην ουρά της πορείας κάποιοι κρανιοφόροι ή μπαχαλάκηδες, αυτοί με τις βόμβες Μολότοφ κλπ. Μα η αστυνομία για αυτό το λόγο ενημερώνεται. Ναι. Ενημερώνεται για όλη τη διαδρομή.
Ναι,
να έχουμε εμείς την ευθύνη και όχι η αστυνομία.
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Γιατί υπάρχουν δύο ευαίσθητα στα οποία επικεντρώνεται και η προσοχή. Το ένα είναι το ποιος μετράει. Ποιος μετράει και αποφασίζει αν η πορεία του Κιουτσούκη ή του Νιφλή είναι μεγάλη, μικρή, μεσαία.
Αυτό είναι το δεύτερο που ήθελα να πω.
Ένα. Το δεύτερο είναι πώς θα κρίνει η αστυνομία εκ των προτέρων ότι μια πορεία είναι επικίνδυνη.
Και αυτό είναι. Αυτά τα δύο είναι δύο τρία σημεία, λέει,
σου
λοιπόν,
βάζει και κάτι άλλο. Ναι, σου βάζει κάτι άλλο ο κύριος Κιουτσούκης. Ότι σου λέει ότι πώς μπορώ να λάβω εγώ την ευθύνη ως επικεφαλής της πορείας π.χ. της ΓΕΣΕ όταν πίσω μπουν οι μαύροι, να το πω εγώ έτσι, οι κρανοφόροι και τα σπάσουν όλα.
Δίνουμε το στίγμα της πορείας, το δίνει ήδη η ΓΕΣΕ αλλά και τα μεγάλα συνδικάτα, δίνουν τη διαδρομή. Αν λοιπόν η αστυνομία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη διαδρομή πέρα από την περιφρούρηση που εμείς έχουμε και πρέπει να έχουμε, αλλά στην ουρά κάθε φορά, στην ουρά της πορείας, συγκεντρώνονται οι μπαχαλάκηδες. Εάν λοιπόν η αστυνομία ακολουθεί τους μπαχαλάκηδες πίσω ως τελευταία ουρά της πορείας, προφανώς είναι λάθος. Αποκοπή πρέπει να γίνει σε αυτούς για να ξέρουμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα εργασιακά τους δικαιώματα και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παρισφρύνουν τις πορείες μόνο και μόνο για να κάνουν ζημιά σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία.
Άρα, για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Αρχικά, σας άκουσα από την αρχή σας τοποθέτηση ότι είστε θετικός, ότι πρέπει να μπει μία, να το πω εγώ έτσι, τάξη σε σχέση με τον τρόπο που διεξάγεται η πορεία.
Κύριε Νιφλή, επιτρέπετε τώρα να είμαστε 100 άνθρωποι να κάνουμε πορεία και να κλείνουμε το κέντρο της Αθηνάς.
Μάλιστα.
Για το Θεό, είναι αδικία για τους υπόλοιπους συνανθρώπους μας και συναδέλφους μας εργαζόμενους.
Okay.
Όλοι μας έχουμε προβλήματα τα οποία προφανώς θα έπρεπε να λυθούν, επαναλαμβάνω, μέσα από τη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος έχει εξασθενήσει ειδικά τα χρόνια των μνημονίων. Ναι. Ένα. Και δεύτερον, η κάθε κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, θα πρέπει, για να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, δεν λύνονται με νομοσχέδια. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Αυτά τα προβλήματα επιλύονται όταν η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να ακούει τους πολλούς και όχι τους λίγους.
Ναι.
Και δεν μιλώ για τη σημερινή μόνο, για όλες τις κυβερνήσεις, το λέω συνολικά.
Πάντως,
αν θέλουν να λένε ότι υπερασπίζονται δηλαδή το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον.
Πάντως, να πω το...
Επιτρέψτε μόνο αυτό και να μου πείτε.
Ναι.
Ξέρετε ότι με αυτό το νομοσχέδιο, κατά τη δική μας άποψη, μπορεί να υπάρξουν φαινόμενα όπως προβοκάτσκες, όπως αυτό που έγινε στη Μαρφίν.
Ναι.
Ακόμα κλαίμε τους τρεις νεκρούς και το αγέννητο της Μαρφίν. Έτσι. Τέτοιου είδους προβοκάτσκες μπορούν να ενταθούν όταν υπάρχουν νομοσχέδια στα οποία θα κρίνει ο αστυνομικός αν είναι λίγοι, αν είναι πολλοί, αν πρέπει να γίνει ή αν πρόκειται να προκαλέσουν επεισόδια ή όχι.
Ναι.
Ξέρουμε, όλοι ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κρατάνε ρόπαλα, όλοι ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φοράνε κράνη, όλοι ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει επεισόδια και έχουν χτυπήσει και αστυνομικούς.
Πάντως, επειδή πριν ετέθη το ζήτημα, το ερώτημα από ακροατική μου έκανε εντύπωση, ότι πείτε μου το αποτέλεσμα μίας από αυτές τις συγκεντρώσεις που έχει γίνει, αν ποτέ βγήκαν οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν και τελικώς κατάφεραν κάτι. Δεν θα πω τώρα σε ιστορικά γεγονότα ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς θέλω να πω ότι μόλις χθες κάναμε μία συνέντευξη με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Τσούχλο. Η ΟΛΜΕ βρισκόταν σε διαρκής κινητοποίηση εδώ και πολλές ημέρες, προηγούμενες εβδομάδες, που τους ρωτούσαμε συνεχώς αν έχουν συζητήσει με το Υπουργείο. Και μας έλεγαν ότι δεν έχουν συζητήσει, δεν τους κάλεσε ποτέ το Υπουργείο. Και βγήκε χθες, μετά από τις κινητοποίησεις που έκαναν, να μας πει ο ίδιος ότι είναι πολύ ευχαριστημένος. Το λέω, για τον ερευνητή, τον άνθρωπο. Ότι είναι ευχαριστημένος γιατί επιτέλους έκαναν 2,5 ώρες συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας και αποφάσισαν ότι θα έχουν ανοιχτό διάλογο και διάβλο επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θέλω να πω ότι αυτό το πέτυχαν με κινητοποίησεις. Ούτε με σπασίματα, ούτε με καψίματα, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Το πέτυχαν όμως με τις κινητοποίησεις που έκαναν. Πολλές φορές θέλω να πω ότι έχουν αποτέλεσμα οι κινητοποίησεις, αλλά έχει τη σημασία για το πώς γίνονται αυτές τις κινητοποίησεις.
Μα κύριε Νιβλή και κύριε Παυλόπουλε, γι' αυτό είπα στην αρχή της κουβέντας μας ότι αν η πολιτεία ενισχύσει αυτό το θεσμικό όργανο που είναι ο κοινωνικός διάλογος, με όλες τις κοινωνικές ομάδες, εν πάση περιπτώσει, και ανάλογα με τον υπουργό που έχει να κάνει, ας πούμε, το ζήτημα που αφορά τα συνδικάτα. Τώρα, όπως είπατε, με την ΟΛΜΕ.
Ναι, ναι.
Το ξέρω ότι έγινε αυτή η συνάντηση, γιατί χθες είχαμε και εμείς ως ΓΕΣΕ συνάντηση με την, με την Υπουργό Παιδείας, ναι, και συζητήσαμε τα ζητήματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αν γίνεται αυτό πριν να οργανωθούν οι κινητοποιήσεις, δηλαδή σε σωστό χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα έχει νόημα να πάνε να κάνουν κινητοποιήσεις στα συνδικάτα.
Έτσι. Θέλω να πω
άρα
ότι...
λοιπόν πρέπει να ενεργοποιηθούν και οι υπουργοί, τα υπουργεία, τα αρμόδια, πρέπει να ενεργοποιηθούν και να προλαμβάνουν τέτοιου είδους ζητήματα, προκειμένου να μην φτάνουμε στο έσχατο, επαναλαμβάνω, σημείο των συνδικάτων, που είναι η απεργία, η συγκέντρωση, η πορεία.
Άρα καταγράφουμε και τις συμφωνίες και τις ενστάσεις, πολύ σοβαρές ενστάσεις που έχετε και εσείς, σε σχέση με όλο το υπόλοιπο που αφορά την ευθύνη των ζημιών, των ενδεχόμενων ζημιών που μπορεί να γίνουν, και την προληπτική απαγόρευση.
Ακριβώς.
Αυτά καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Και έτσι, κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τις ζημίες. Το ξέρουμε όλοι, το έχετε δει εσείς ως δημοσιογράφοι, ως ρεπόρτερ, το βλέπετε καθημερινά ή σε κάθε φορά που γίνεται κάτι στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις. Αυτά τα φαινόμενα βεβαίως και πρέπει να παταχθούν, και τα συνδικάτα είναι υπέρ της πάταξης όλων αυτών των διαφθορέων της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
εγώ
κύριε Κουτσούγκη.
Να είστε καλά. Καλησπέρα.
Γλυκό μου αγόρι, πριν να χωριστούμε, θυμίσου μόνο και μην
λοιπόν, που τώρα μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την κυρία Ελληνού. Δεν τα καταφέραμε στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι η καθηγήτρια επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής του Πρόληψης. Καλώς μεσημέρι, κυρία Ελληνού.
Καλό μεσημέρι.
Καλώς
την κύριε Παυλόπουλο, κύριε Νιφλή.
Να είστε καλά.
Και σε όλους.
Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια γρήγορη εκτίμηση, γιατί αύριο είναι μεγάλη μέρα. Και να δούμε, να μας πείτε την εκτίμησή σας για τα πρωτόκολλα ασφαλείας έτσι όπως έχουν διαρθρωθεί και έχουν ανακοινωθεί, και τους φόβους σας ενδεχομένως για αυτό το άνοιγμα.
Νομίζω ότι τα πρωτόκολλα είναι πάρα πολύ καλά. Φτάνει να εφαρμοστούν και να κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι 30 με 60% των κρουσμάτων, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, οφείλονται σε μετάδοση από ασυμπτωματικούς. Υπήρχε πρόσφατα στις 27 του μηνός στο New York Times ένα εκτενές δημοσίευμα, στο οποίο ελέγχονται κατά κάποιον τρόπο και ο Ευρωπαϊκός ΕΟΔΗ, θα έλεγε κανένας, το ECDC, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, γιατί δεν συνειδητοποίησαν ή δεν αποδέχθηκαν εγκαίρως ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι μετάδοση από ασυμπτωματικούς.
Mm-hmm.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? ότι πρέπει να η μόνη μας άμυνα mm-hmm. είναι τα γενικευμένα και πιθανώς υποχρεωτικά μέτρα ατομικής προστασίας. Και βάζω σε αυτό και την ελαχιστοποίηση των ανθρώπινων επαφών, την αποφυγή δηλαδή και του συνωστισμού και την τήρηση αποστάσεων mm-hmm. και τη χρήση της μάσκας, για την οποία πάμε και ερχόμαστε και λέμε χρειάζεται, δεν χρειάζεται, είναι εντελώς απαραίτητη πλέον mm-hmm. γιατί δεν έχουμε άλλον τρόπο άμυνας.
Mm-hmm.
Και τα ευρύτερα μέτρα προστασίας, το πλύσιμο των χεριών, και έτσι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Δηλαδή και στα αεροδρόμια θα πρέπει ίσως να υπάρχει και έλεγχος του αν τηρούνται τα πρωτόκολλα, αν ελέγχονται όλοι όσοι έρχονται, αν καταγράφεται, αν ναι μεν έρχονται μέσω Γερμανίας αλλά προέρχονται από Αγγλία.
Ναι.
Και αυτό θα μας σώσει. Θα μπορέσει να μας σώσει αν τηρηθούν το πρωτόκολλο πολύ αυστηρά.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι μέχρι στιγμής η διάθρωση, όπως λέει ο Άκης, η πρόβλεψη είναι σωστή μέχρι στιγμής. Έτσι, δηλαδή...
Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι καλά, mm-hmm. αλλά μπορούν να ξεφύγουν πάρα πολύ εύκολα. Και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί παγκοσμίως υπάρχει ο κίνδυνος της ευρείας διάδοσης, δηλαδή του δεύτερου κύματος παγκόσμια, που μπορεί, πολλοί λένε, να είναι και σοβαρότερο από το πρώτο.
Mm-hmm. Πάντως, δεν έχουμε ύφεση, έτσι. Έχει πολλές χιλιάδες κρούσματα σε ολόκληρο τον κόσμο, καινούργια, νέα κρούσματα.
Βέβαια. Και είναι εύκολο και δεν ξέρουμε πού θα ξεσπάσει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Έχετε κάποια εξήγηση, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει κινήσει το ενδιαφέρον σας, γιατί θυμάμαι ότι το έχουμε συζητήσει παλαιότερα και λέγαμε ότι θα το δούμε όταν κάνει τον κύκλο του όλο αυτό. Ότι στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι έχουν ανοίξει, κυκλοφορούμε ελεύθερα κτλ., είχε επιστρέψει μέχρι σε έναν βαθμό η κανονικότητα στην καθημερινότητά μας, γιατί στην Ελλάδα είμαστε ακόμα σε χαμηλούς αριθμούς κρουσμάτων. Δηλαδή, έχουμε κατά μέσο όρο 10 την ημέρα, 10-15 την ημέρα.
Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Ναι, προφανώς.
Το πιο βασικό είναι ότι πήραμε πολύ εγκαίρως μέτρα σε αντίθεση με άλλες χώρες του κόσμου, περιλαμβανομένων σοβαρών χωρών, που οι υπεύθυνοι δεν θέλανε να πάρουν την ευθύνη του να κάνουν γενικό lockdown. Έτσι έχουμε εξασφαλίσει ότι ξεκινάμε από μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι σε άλλες χώρες. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Από ό,τι φαίνεται και από πολλές τελευταίες μελέτες, ο κορονοϊός γίνεται πιο μεταδοτικός, όχι πιο επικίνδυνος, αλλά πιο μεταδοτικός.
Ναι.
Και επομένως είναι πάρα πολύ εύκολο, προπαντός μέσω ασυμπτωματικών ανθρώπων, οι οποίοι δεν ξέρουν ότι νοσούν, αν περάσουν από το αεροδρόμιο και κυκλοφορήσουν, και μπορεί να είναι συμπολίτες μας, να είναι Έλληνες που επιστρέφουν από χώρες του εξωτερικού, και κυκλοφορήσουν ανάμεσά μας χωρίς να υποψιάζονται ούτε οι ίδιοι ότι νοσούν, μπορεί να έχουμε ένα πισωγύρισμα. Τώρα, αν υπάρχει κάτι, είτε γενετικό, είτε στην προηγούμενη συμπεριφορά μας από πλευράς δημόσιας υγείας, το οποίο μας προστατεύει, αυτό δεν το ξέρουμε. Συζητιέται ο εμβολιασμός κατά τις φυματίωσεις, αλλά βλέπουμε ότι και στις ανατολικές χώρες που υπήρχε αυτό,
ναι,
ανατρέπονται τα πράγματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αρχίζουν να αυξάνονται. Οπότε νομίζω ότι το μόνο σίγουρο, που είναι η μόνη μας σίγουρη άμυνα, είναι αποστασιοποίηση και μάσκα. Mm. Και αυτό που κάνουν ήδη στην Καλιφόρνια και νομίζω και σε άλλες πολιτείες της Αμερικής, οργάνωση της κάθε οικογένειας με 2-3 οικογένειες να περνάνε μαζί και να μην εκτίθεται σε επιπλέον ανθρώπους. Να βγαίνουν μαζί για φαγητό, να πηγαίνουν μαζί διακοπές.
Πιο κλειστή κύκλη δηλαδή.
Κλειστή κύκλη, έτσι ώστε να μην υπάρξει τεράστια διάχυση.
Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και υπομονή.
Να είστε καλά, κύριε Νου.
Εγώ ευχαριστώ.